kosti að fara með það.
Já. Það var barn í dalnum sem datt ofan um gat, en þar fyrir neðan ókyndin satt. En þar fyrir neðan satt ókyndin ljót, náði hún þó naumlega neðan í þess fót. Náði hún þó naumlega neðan í barn, dróð það út dyrnar og dustaði við hjarn. Dróð það út dyrnar og dustaði við fönn, ætlaðist til að úr því siti ein lítil tönn. Ætlaðist til að úr því siti augað blátt, kallar hún með kæti og hvað við hátt. Kallar hún með kæti, kindin mín góð, þetta hefur þú nú fyrir þín brek og hljóð. Þetta hefur þú nú fyrir þitt breka stát, maklegt það núna þú megir setja upp grátt. Maklegt það núna ég minki þinn þrótt, ókindin landiða allt fram á nótt. Ókindin landiða í þessum stað, þar til síðir að þar kom maður að. Þar til síðir að þar kom maður einn, uppgreip hann barni og ekki var hann seinn. Uppgreip hann barnið og inn í bæinn veik, en ókindin hafði sig raðast og kreik. Ókindar kvæðið enda nú hér, en öll litlu börnin sjáu að sér.